Hoxe, neste espazo do Outro Mundo Posible, imos falar do Monte Comunal, porque o vindeiro domingo, día 22 de abril, está convocada en Santiago de Compostela unha manifestación pola defensa do monte veciñal como titularidade da veciñanza comuneira, unha marcha impulsada pola Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mancomún. Deste xeito, quere rexeitar esas modificacións legislativas introducidas polo Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia o pasado mes de decembro. Pois disto imos falar nos vindeiros minutos co presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Mancomún con Xosé Alfredo Pereira. Moi bo día, Xosé.
Moi bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. O primeiro de todo, queríamos saber cales son eses cambios introducidos nesa lei de Monte Veciñais en Mancomún de 1989 que vos levaron a pois propor esta manifestación o vindeiro domingo.
Sí, ben, un dos lemas desta manifestación, que como ben dices, sairá o domingo en Compostela, é pola defensa do monte veciñal como a titular da veciñanza comuneira. Hai, é dicir, en estes momentos hai toda unha estrategia planificada dende o Partido Popular que ampara a sectores capitalistas, urbanísticos e especulativos para intentar, primeiro, privatizar a xestión destas praias comunitarias e, posteriormente, para privatizar a súa titularidade. Exemplos desto, o exemplo reciente desto é que na lei de acompañamentos aprobado no Parlamento Galego a finales do mes de dezembro e que entrou en vigor o 1 de xaneiro, que é unha lei caixón que disponen todos os gobernos para modificar pola vía rápida certas leixes que lle interesan sin debate social e sin debate parlamentario, produciuse dúas modificacións da lei de montes actualmente vixente que data de 1989. Mediante estas dúas modificacións, a Consellería de Medio Rural, convertiéndose en suíz y parte, pode declarar un estado veciñal, un monte veciñal en estado de grave abandono. Uh-huh. Pero non pensemos que vai declarar pois, cuestións de que está esquilmado, de que está deteriorado medioambientalmente, non, simplemente por cuestións burocráticas e administrativas, tan burocráticas e administrativas como son, por exemplo, de que unha comunidade incumpra algún precepto da lei de Montes de Galicia ou da lei de prevención e defensa contra incendios, e debe ser o primeiro país do mundo civilizado que a infracción dun precepto dunha lei non só chacará esa sanción, que todos entendemos, sino que leva aparellado tamén a perda da asistencia, é unha valoración xurídica. Ou, por exemplo, porque unha comunidade veciñal non é capaz de elixir unha xunta rectora en tempo e forma. Con cuestións que non teñen verdadeiramente ningún significado, porque son solucións transitorias que, evidentemente, pode darse algún caso de que, nun momento dado, unha comunidade veciñal non sea capaz de organizarse, pero sí que se pode organizar dentro de dos ou tres meses.
E que consecuencias tería eso? É dicir, se a Xunta considera que un monte veciñal está abandonado ou que non se cumple esa normativa que les establecen, cales serían esas consecuencias?
A consecuencia principal, que unha vez declarado o monte veciñal en estado de grave abandono, a Xunta pode ceder a cesión a unha empresa forestal privada por un período, e aí ven o grave, por un período de 50 anos, sin posibilidade ninguna de que a comunidade veciñal volva a recuperar esas terras até pasados 50 anos. Uh-huh. Entón, pode darse unha casuística tremenda. É dicir, hoxe, na miña parroquia, non hai ningún home ni unha muller bueno, que sea capaz de encabezar unha xunta rectora, esa comunidade montes queda sin xunta rectora, en aplicación da lei. Dentro de 3-4 meses, hai homens e mulleres que se ponen ao frente, nomean a súa xunta rectora e a pregunta é, pode existir as súas terras? Non hasta que pasen 50 anos. Bueno, isto é algo increíble. Uh-huh. Isto significa perder a memoria histórica para que ninguén se acorde que en algún tempo, naquele lugar, naquela aldea, naquela parroquia, existiu algo que se chamaba Monte Veciñal. É na práctica unha privatización do Monte Veciñal en toda a regla.
Uh-huh. Entendemos que non habería volta atrás, é dicir, se antes de ser 50 anos non se poderían devolver a titularidade aos veciños.
Non se podería devolver a titularidade. En este caso, a xestión.
Uh-huh. A xestión, vamos.
E isto acompañado de que estás a discutir en este momento no Consello Forestal de Galicia a que se denomina a primeira revisión do plano forestal, e aí ainda enreda máis a madeixa no sentido que aí a intención é dotar os montes veciñales de personalidade xurídica, é dicir, eliminar o seu carácter xermánico, que non se poda dividir, vender, embargar, por lo tanto, estar fora do tráfico de comercio, para convertirla nunha propiedade romana, do dereito romano, co cual vas a ser unha propiedade totalmente privada. Isto é unha práctica que xa se empezou a facer na lei da modificación do solo e na lei que se chama popularmente a lei de depredación, no cal dalle facultade a que empresas multinacionales ou intereses urbanísticos especulativos podan expropiar monte vixama común sen sequera ter o consentimento dos propietarios. Isto mirase, por exemplo, o que pasou no campo del Gorce en Baredo, no que está pasando na cidade deportiva do Celta en Mosque. Neste momento, os propietarios do monte onde se vai instalar esa cidade non teñen conocimiento de que queren facer. Isto é legal? No, por desgracia, é legal, porque a lei, a modificación do solo permite que si un concello no seu plan de ordenación introduce unha figuriña que se chama Plan Especial de Dotacións e Infraestructuras, pode expropiar monte veciñal sin ter o consentimento do titular da terra, e simplemente lle queda estes o discutir polo precio. Bueno, queda aí tamén outra cousa, que foi os que fixeron a movilización e parar este roubo.
E para que os nosos ouvintes teñan pois a medida da magnitude do que suporá este cambio, de cantas comunidades de montes poderían estar afectadas na nosa comunidade? Todas, imagino, pero cantas hai?
Estamos falando de un cuarto do territorio galego, 750.000 hectáreas, estamos falando de 3.000 comunidades, perto de 3.000 comunidades de montes, estamos falando de 250.000 veciños e veciñas comuneiras. E é máis, evidentemente, os grandes perxudicados neste intento de privatización somos a veciñanza comuneira, que somos titulares dos montes, pero afecta tamén a aquelas personas, e por iso facemos un chamamento para que acuda, a aquelas personas que sin ter a condición de veciño e veciña comuneiro, sí que utilizan o monte no seu aspecto social e medioambiental, que nos defendemos, que neste aspecto debe ser beneficiado toda a sociedade. Si privatizan estas terras, tamén estas personas que non teñen a condición de comuneiro van perder de disfrutar do monte no seu aspecto social e medioambiental. Uh-huh. Deberían estar tamén interesados na defensa desta titularidade singular.
E vos tamén pondes de manifesto, por suposto, que detrás destas modificacións pois hai intereses, están os lobbies da madeira, están as pasteiras.
Evidentemente, están por unha parte o lobby, bueno, forestalista ou madereiro, como lle quieran chamar, que entenden que ten que estar o monte a seu servicio, e se dixeron no Consello Forestal ao Director Xeral de Montes, e depois tamén están, é dicir, as multinacionales e as élites da sociedade que queren terra barato para implantar o aproveitamento agresivo social e medioambiente ou zonas de ser para eles, como son campos de gol, grandes urbanizacións. Isto, evidentemente, nunha propiedade xermánica onde está fora o tráfico de comercio, onde as decisións que teñen que ser tomadas en asamblea, co dereito a equivocarse, que tenemos os comuneiros e as comuneiras. Eso, claro, isto, no sistema que vemos, non entende este tipo de propiedade e queren eliminarla, porque isto impide muitas veces conseguir os seus objetivos. Como conseguirán? Eliminando esta terra, que todo seña monte público e privado, que é máis fácil negociar tanto como os concellos como os propietarios particulares, porque non teñen decisións asamblearias, nin son imprescriptibles, nin embargables. Entón, unha empresa que quera facer algo no monte e de que sea co consentimento unha comunidade de monte, xoga ese risco de que se fracasa non pode expropiar nada, teria que marcharse con seus bártulos. Desta maneira, eliminando este concepto, evidentemente, xa ten asegurado, polo menos, se falla o seu negocio, quedarse catado.
Entendemos que antes de introducir esas modificacións en decembro non se reuniron con vos, nin tampouco vos fixeron ningún tipo de comunicación dende a Xunta, non?
Nada, en absoluto, nada. Así que, non sei, formamos parte do Consello Forestal e o tema do plano de forestal sempre estamos discutindo, pero o que fose máis modificacións estas, non.
Falábamos de esa potestade que poderían ter agora por ao dicir que esas terras están abandonadas, pero tamén dese proxecto de futuro para o monte que están propondo con ese plan forestal, despois de todo o que se ten falado nos últimos meses, logo deses incendios do 11 de outubro, dese cambio de modelo, desas comisións, parece que non hai ningún cambio, que todo sigue igual.
No, o que se prevé na primeira revisión do plano forestal é o mesmo, por un exemplo moi claro. Cando todo o mundo reconoce, e cando digo todo o mundo, incluyo ao propio director xeral de Montes, de que a superficie ocupada polo eucalipto xa supera hectárea arriba e hectárea abaixo as 500 mil hectáreas do que está planificado no plano forestal actualmente vixente, que é do 92, bueno, pois o que fai o plan, esta modificación, é manter toda a superficie de eucalipto, incluso incrementala en 45 mil hectáreas, que a especie está resistente ao frío e a goniteros que o eucalipto nitis. Non se plantea, por exemplo, unha moratoria donde se teña que retirar do monte eucalipto naquelas zonas agrarias, agrícolas, de redenatura, e donde se poda plantar eucalipto, ten que estar xestionado, non abandonado, porque o problema dos lumes non é tanto a especie, sino a falla de xestión e abandono. E non se contempla, é dicir, cando eles mesmos reconocen o propio director que está excedido a cantidade, pero claro, aí a industria pon a súa lei, e a industria díxelo claramente, e o director xa de Montes sempre defendeu a industria, que o monte ao servicio da empresa, cando teria que ser a empresa, ten que modificarse a situación actual do monte.
Ainda hai tempo para o cambio, ainda se pode conseguir algo.
Sí, nos entendemos que sí, de cara ben a esta movilización, porque, bueno, é unha ferramenta que temos importante, pero tamén é unha forma de concienciar non só a vicencia comunera, senón a toda a sociedade, de que isto hai que poralo, e, bueno, e ao final sempre queda a arma que é a movilización, e un exemplo claro temos en Baredo, non? Cando todo estaba, por desgracia, legalmente a favor do Concello, que non estaba cometendo ninguna irregularidade, evidentemente, bueno, pois foi a movilización dos veciños e veciñas de Baredo que paralizaron o campo de golf. Sempre queda esa, pero para iso hai que ter conciencia, e si ben nos entendemos que a veciñanza comuneira debemos estar no frente desta loita, entendemos que a sociedade galega no seu conxunto tamén, porque o monte veciñal, a pesar de que ser unha propiedade dos comuneros, ten un carácter de ben común e de ben social, no que disfruta toda a sociedade. E isto, que a privatización, en que sone a difícil de creer, pois tampouco para facer. Non poderán ir a dar unha volta e mecenita ao monte, se este privado, por exemplo.
Pois veixo os lemas pola defensa do monte veciñal como unha titularidade da veciñanza comuñeira e por un plan forestal para un medio rural vivo. Así se vai desenvolver esa manifestación na xornada do domingo. Contanos o lugar e a hora, por se para que a xente
sale ás 12 da estación de Renfe. E non che sei dicir exactamente as rúas, pero acaban a Quintana.
Moi ben.
Por que pasa, pero rematan a Quintana.
Pois todo aquel que este interesado tamén en dar o seu apoio, xa saben a cita o domingo, este 22 de abril. Moitísimas grazas, Xosé, por acompañarnos hoxe. Ele é o presidente da Organización Galega de Comuneiros de Montes Veciñais e Mancomún. Moi bo día.
Moitas gracias a vos.